Tislima mill-qalb li semija kolla ta' Campus FM 103.7 il-awkom għal ħames skeda tal-programm Therapy Talk miej Karjajt, terapista tal-familja, il-kollega mistidna residenti fil-programm Claire Borch. Kun marta t-nejn fit-tlita ta' wara nofsinar, b'repetizzjoni is-sibt f'nofsinar, dan huwa l-ispazju għal diskussjoni u riflessjoni fuq dak li jolqot il-ħajja tagħna. Ħeġġukom is-seguna u tinaqdu magħna permezz tal-socials, permezz tal-paġna Campus FM fuq Facebook u Instagram. Claire, merħba lura.
Grazzi, it's good to be back.
Għadda.
Kif inti,
kaj? Għadda s-sajf, rġajna u jena ninsab tajjeb, eċitat għal-sensiela ta' programmi, b'apprezzament u gratitudni u kol anke għall-istazzjon Campus u d-dirigenza tal-istazzjon tislima partikolari l-Station Managers Lane Buħaġar illi tkompli tara potenzjal f'dan il-programm u fina li naturalment nippreżentaw. Claire, isu mhux faċli iktar ma jgħaddi żmien, iktar ngħidu, aħna l-tqajn ovvjament, nkun qegħdin niddiskutu, nippreparaw, u isu ngħidu għamilna diġà numru kbir ta' programmi u ma repetajni suġġetti. Allora biex nerġaw namlu ammonti ieħor ta' programmi u dejjem nibqgħu niddiskutu affarijiet rilevanti, mhux nisa' ngħid sibniha diffiċli, imma trid tfażijiet ħsieb.
Ekku. U ovvjament is-suġġetti wieħed ukoll jidħol mal-ieħor kif dejjem ngħidu, però forsi Karl tajjeb li wkoll ngħidu s-semmija tagħna li jiena u inti meta niltaqgħu biex niddiskutu imma mal-ewwel jien ngħid ħaġa intejt toħroġ fil-verità malajr tellajna lista ta' suġġetti li aħna saċitati biex niddiskutu, ġifiri.
Ikun hemm l-ikel.
Ikun hemm l-ikel. Eżatt, ġifiri fil-verità mhix diffiċli ħafna li tatna kedda kbira, ma ovvjament dejjem irridu naraw li jkunu suġġetti interessanti u differenti
wkoll. U kif qed inti Claire su wieħed jidħol mal-ieħor. U allura b'xi mod dejjem se nkunu qegħdin insemmu affarijiet li forsi ġieli semmejna, imma l-angolatura ta' diskussjoni dejjem se tkun differenti. Nibqgħu nieħdu wkoll il-feedback mingħand dawk kollha li seguna. Għaliex għalina dak huwa ferm importanti kif inhu l-feedback li nagħtu aħna li xuxin. Il-ħin kollu niskambjaw u x'taħseb hekk u x'taħseb hekk, kif morna f'dik, kif morna fl-oħra, min jaf kieku semmejna hekk u min jaf kieku diskutejna hekk. U proprju għalhekk nevalwaw il-ħin kollu. Fatt isu xtaqna li l-programm tal-lum li huwa l-ewwel wieħed fil-bidu ta' din l-iskeda. Immissu ftit nagħtu daqsxejn idea li semmija tagħna. Tas-suġġetti kollha jekk mhux kollha illi beħsiebna niddiskutu minissa sa' Ġunju 2023. Għax isu ovvjament tliet skedi wara xulxin, l-iskeda li tibda propju illum it-tnejn, 3 ta' Ottubru, tibqa' sejra sa' Diċembru, mbagħad minn Jannar sa' Marzu u minn April sa' Ġunju. Isu 39 program, aħna identifikajna anka iżjed suġġetti minn hekk. Bdejna biex u forsi din anka ħarsa lura lejn dak kollu la minna sissa isu identifikajna li tajjeb nagħmluha fil-bidu, Claire. Apart il-programm tal-lum li huwa introduzzjoni to set the tone għall-programmi kollha. Isu terapiji differenti għalli xuż differenti, da se niddiskutuħ il-ġimgħa d-dieħla dan is-suġġett. Għaliex niltaqa' jien tiltaqa' inti żgur u naħseb kollegi fil-professjoni jiltaqgħu wkoll. Ma nies illi forsi għax ma femux biżejjed x'inhi l-psikoterapija. Jaħsbu li l-psikoterapija bit-taħdid it-talk therapies huma għalli xus kollha li jeżistu. U so aħna li qegħdin fis-settur isu nafu li mhux hekk. Li mhux hekk. Li hemm pereżempju terapiji differenti, mhux just talk therapy. U aħna mednix għax innis ma tafx bizzejiet u ma femx bizzejiet u għafnem, imma ħarisna lejna u aħna suppost għedin namlu. Mux suppost ukoll għedin netkellmu fuqek. U mux suppost ukoll nedukaw ukoll. U nejdu xini, x'tfisser psikoterapija, u għalmini, u x'terapiji differenti jeżistu.
Ekku, infatti Karl, meta anka bdejt nirrifletti fuq il-programm tal-lum bħala introduzzjoni, bdejt naħseb kif fl-ewwel meeting, l-ewwel session li niltaqgħu mal-klijenti tagħna wkoll tkun ta' introduzzjoni u nispjegawhom x'nistgħu noffru differenti u isun nagħtuhom idea ta' x'jistgħu jistennew fit-terapija fis-sessions ta' wara fil-laqgħat ta' wara jekk huma jitħajru li jkomplu il-proċess tat-terapija. U jissu daqsxejn kif qed nagħmlu llum li qed inħarsu lej suġġetti li ġejjin u għalfejn ukoll li ddeċidejna li nibdew b'dawn is-suġġetti pas-suġġett tal-ġimgħa d-dieħla kif qed tgħid inti. U forsi tajjeb li nfakru li semmija jew anka semmija l-ġodda tal-programm tagħna li hawnhekk f'dal-programm nippruvaw ukoll nimmudellaw ftit il-konverżazzjonijiet forsi jew il-ħsibijiet li joħorġu fit-terapija meta aħna niltaqgħu man-nies fil-klinika. U kif nippruvaw dejjem suġġett li forsi jkun vast anka isun kisru f'biċċiet iżgħar biex jagħmel iktar sens jew biex jekk għandna qan nistgħu nilħqu ħajjar għax inkunu mixjin pass-pass tilgħin tarġa' tarġa'. U meta naħseb anka fuq is-suġġett tal-ġimgħa d-dieħla ngħid kemm importanti anka għalina bħala professjonisti li nispjegaw lin-nies li niltaqgħu magħhom għax ovvjament ħafna nies li ma jkunux qed jaħdmu fil-kamp tagħna mhux neċessarjament ħajkollhom din l-informazzjoni bħal m'għandna aħna. Lura aħna fid-dover li nispjegaw però anka il-klijent ikun tajjeb li jsaqsi li forsi qabel jiltaqa' l-ewwel darba mat-terapist jew mat-terapista li forsi jaraw għandhom xi mistoqsijiet li jkunu jixtuqu jsaqsu biex jifhmu iktar dan il-proċess kif ħajaħdem. Anka forsi għall-klijenti li jkunu diġà esperjenzaw it-terapija ma jkunu ħajibdlu il-professjonisti jew il-professjonista x'hemmhekk ovvjament forsi jkollhom mistoqsijiet differenti għal professjonist partikolari minħabba li forsi għax ikunu jiprattikaw tip ta' terapija differenti. Naħseb ukoll tajjeb li ngħidu li avvolja t-tip ta' terapija u l-background u t-taħriġ tal-professjonisti jagħmel differenza ma wkoll tagħmel differenza l-personalità. Jiġifieri xi kultant tiltaqa' ma' persuni jgħidulek jiena kont nagħmel din it-tip ta' terapija din il-modalità, il-modality ma' terapist u ma' terapist oħra kienet esperjenza differenti. It-tnejn tajbin, per eżempju, imma b'modijiet differenti, tawni xi ħaġa differenti. U ħafna drabi din tkun minħabba l-personalità.
Mhux it-terapija mhux qed tipprovdiha magna.
Eżatt.
It-terapija ġejja minn persuna illi u jew i huma il-persuni, il-persuna tat-terapista hija persuna bħal taħt ieħor. Bil-karattru, bil-personalità, bil-baggage, bil-esperjenzi, bil-talim, b'dak kollu li jagħmilha hi. Mhux hekk? U allura qisu qed jagħmel sens għalija li qed ngħiduha b'dan il-mod għaliex kollha għandna x'nofru b'mod differenti. Issa mbagħad issib ukoll min jgħidlek klikjajt ta' miegħu jew magħha, jew ma klikjajtx miegħu ta' jew magħha. And it's okay. Ġifieri dana laqqas ma' hemm jew għandu jkun hemm il-pretensjoni jew l-aspettattiva illi se tiffunzjona ma' kulħadd.
Ecco.
Jiġifieri issa sa ċertu punt iġib ukoll aħna bl-Ingliż ngħidu pros and cons, il-pożittiv u n-negattiv, il-vantaġġi u l-iżvantaġġi. Forsi wieħed minn mill-iżvantaġġi, mill-minuses ikun illi ikun hemm min jaqta' qalbu għax ma klikjax u jgħidlek jiena le nista' nerġa' mmur għal xi ħadd ieħor u tgħidlu għaliex, nerġa' nibda mill-bidu, nerġa' nibda nirrakkonta, nerġa' nibda ngħaddi minn dak l-uġieħ li jienu nirrakkonta jerġa' jitlali. Għax għaddejt minnu. U hemmhekk nifhmu li hija esperjenza daqsxejn diffiċli, però fl-istess ħin se żommu ġo fik dak, se żommu miegħek. Jew se taqsmu ma' xi ħadd li ma jistax jagħtik support professjonali lura, għax hawn min jiddeċied imbagħad li jmur jitkellem ma' min jiġi. Veru?
Iva. U hemmhekk ukoll fej il-mistoqsijiet u l-konverzazzjoni tkun importanti minħabba illi il-klijenti wkoll jistgħu jsaqsu lill-professjonisti jew il-professjonista l-ġdida biex forsi jitkellmu mal-professjonista qabel u dak li jkun jista' jagħti bħal handover. Ġifieri jiena ġi li ltqajt ma' persuni li saqsewni jekk kienx komda li nitkellem ma' professjonisti jew terapisti oħrajn biex ikun hemm handover. Xorta ovvjament dak li jkun ikun forsi jrid jerġa' isu jibda mill-bidu fis-sens illi jrid jibni ir-relazzjoni mal-professjonisti l-ġdid. Imma tal-anqas forsi jkun hemm naqra background u dik il-ċertu nies stejnhom li jgħidu l kara il-professjonist il-ġitti għaj għall-inqas għandu naqra background għax ħa speċi ta' handing over. Ovvjament, wieħed isaqsi għaw min ma jiddejjaqx jagħmilha, ma jkollux problema, għaw min forsi le, ma ovvjament dak li jkun isaqsi u l-importanti li jkun hemm il-kunsens.
Ekku, u meta qed issemm il-kunsens, qegħdin nenfasizzaw xi ħaġa importanti ħafna. Li tmiss ukoll żewġ suġġetti oħra li se niddiskutu b'mod separat fil-ġimgħat li ġejjin u identifikanihom minn tal-bidu wkoll apposta. Għaliex qisu hawnhekk qegħdin nimmudellaw għal dawk li qed iseguna, Claire. Kif nimxu anka fis-sessjonijiet li nagħmlu mal-klijenti tagħna fil-bidu tal-proċess terapeutiku. U allura qed immissu wkoll mal-aspett ta' konfidenzjalità u mal-aspett ta' etika. U allura meta qed ngħidu konfidenzjalità illi aħna dak li jingħad fil-kamra matul il-ħin tas-session jibqa' jinżamm konfidenzjali sakemm naturalment ma jkunx hemm u dawn huma affarijiet li nispjegawhom normalment fil-bidu ta' kull proċess terapeutiku sakemm ma jkunx hemm xi periklu għal persuna nifisa li jkollna quddiemna jew għal persuni oħrajn. Jew ukoll hemm xi forma ta' abbuż jew ta' skuraġni. Mhux speċjali fejn ikun hemm tfal u persuni oħrajn. Imma l-bqijan ma joħroġ xejn mill-kamra jekk mhux kunsens, għax inti semmejt il-kunsens. Fuqsu din hija wkoll etika, parti mill-etika, mill-ħafna issues ta' etika fix-xogħol.
Eżatt. U tajjeb insemmu wkoll Karl f'daw il-programmi ħan kunu qed nagħtu xi eżempji kliniċi ma ħna nkunu bdinna d-dettalji tal-persuni biex ovvjament ma jintarfux. Però biex forsi nistgħu nispjegaw aħjar, ċertu eżempji li ħan nagħtu jkunu sitwazzjonijiet li aħna ltqajna magħhom imma ħafna drabi nkunu qed naqdu sitwazzjonijiet ta' persuni differenti u nbidlu etajiet, ovvjament il-ġeneru, imma forsi għal dak li jkun qed jisma'na jkunu jistgħu jifhmu iktar x'jiġri fit-terapija u anke forsi ċertu affarijiet ikun jistgħu jibdew japplikawhom fil-ħajja tagħhom jekk jieħdu spunt mid-diskussjonijiet tagħna.
Ekku, ġifieri jekk inkunu qed nagħtu eżempju illi inti li tkun qed tisma' jinċerta illi imislek eżatt l-esperjenza tiegħek ma jfissirx għax qed nitkellmu dwarek, anke jekk inti xi klijent jew tiegħi jew ta' Claire. Aħna nkunu qegħdin nitkellmu b'mod ġenerali, naturalment ħafna issues li jresqu l-klijenti ikunu fuq l-istess tematika, orrajt kulħadd ikun b'realtà differenti tiegħu, imma ħafna tematika tkun simili. U nkunu qegħdin kif qalet tajjeb ħafna Claire nbidlu dettalji, jiġifieri aħna meta nelevaw eżempji reali mill-klinika tagħna ma nkunux qegħdin nimmontaw id-dettalji kif huma. L-etajiet, l-ġeneru tajjeb, jekk tfal jekk kien każ ta' tifel edna li tifla, u nbidluhom apposta. Imma importanti illi u għalhekk qegħdin nedu għadin illi intom li tkunu qegħdin tisimgħuna, meta tisimgħuna nagħtu l-eżempji tifhmu u tapprezzaw li dawk ma jkunux eżempji vvintati, u ma jkunux eżempji mill-kotba, ma jkunu eżempji elevati mill-realtà klinika li aħna naħdmu fija kuljum.
U sabiħ ukoll Karl li dak li kunet jisma forsi anka ma jħossux waħdu. Niltaqgħu ma' n-nies fil-klinika jgħidulna ma jinbiss jiġrili hekk jew jinbiss ngħaddi minnhom daw id-diffikultajiet jew din ir-realtà. U ovvjament aħna ma nidħlux fid-dettaljiet għax ikunet jintqal mingħand klijenti oħra, imma ngħidulhom li għandna persuni oħra li qed naraw persuni oħra li għaddejjin minn l-istess diffikultajiet. U ġieli kelli klijenti u jgħiduli kemm inħossni tajjeb jew kemm inħossni tajba li naf li jien m'inhiex waħdi. U ovvjament ma tkunx inti tista' tagħti informazzjoni fuq min qed jgħaddi mill-istess affarijiet, imma il-ħsib biss li hemm ħadd ieħor li ma tkunx inti waħdek, naħseb huwa ħsib li jista' itaffi ftit qisu anke mis-solitudni li ġieli tiġi meta inti tħossok qed taffaċċja ċertu tip ta' realtà waħdek. U għalhekk sabiħ il-konfidenzjalità wkoll fis-sessions tagħna għax dak li jkun ħossu liberu li jiftaħ u li jkun onest u open biex verament il-feedback li ħajnata lura minn għandna minn il-professjonisti ikun feedback li jgħotta li għax ovvjament meta dak li jkun forsi jħossu skomdu jiddeċidi li jaħbi ċertu informazzjoni u ma jgħidx ċertu informazzjoni, forse tkun diffiċli għalih li jgħid, il-feedback li ħajjin nagħta huwa bbażat fuq l-informazzjoni li jkun qal. U jiġri ovvjament jekk ċertu informazzjoni ma tkunx intqalet ma jistax jingħata feedback fuq ir-realtà proprja kif inhi. U għalhekk sabiħ li dak li jkun jista' jserraħ moħħu li dak li qed jgħid ħajqpa hemmhekk. Imma jkun sabiħ ukoll li aħna l-professjonisti xi kultant forsi infakru l-klijenti tagħna kemm hawn persuni li jkunu qed jgħaddu minn affarijiet simili u avolja ma jkunux forsi jistgħu jagħmlu kuntatt magħhom ovvjament, imma tejn li tkun taf li inti m'intix waħdek jew li għandek xi ħaġa ħażina inti jew differenti minn kulħadd.
U xi ħaġa li wkoll ġieli qed nagħmel fil-programmi tagħna, Claire, hija li huwa normali wkoll li waqt li l-semmi jkunu qegħdin jisimgħuna, jista' jkun li nkunu aħna qegħdin immissu fihom ċertu debbolezzi, ċertu djufijiet, jew ċertu esperjenzi li huma stess ikunu għaddew jew għaddejjin minnhom, u jista' jkun li nkunu qegħdin insemmu affarijiet li b'xi mod jistimulaw ċertu livell ta' anzjetà jew ċertu livell ta' inkwiet. Meta jiġri hekk ma jfissirx li qed tiġri xi ħaġa ħażina, hija xi ħaġa normali ħafna. Però jekk inti tħoss li waħdek ma tistax tkampa magħha ir-reazzjoni, tajjeb li tfittex is-support professjonali. Support għaw ħafna, forsi naqsmu ma semmija tagħna wkoll dak li samna kemm il-darba is-servizzi nazzjonali li jeżistu anke bl-aħlas. Mhux veru. Jiġifieri jien naf il-wieħed
seba' 7 0.
Ekku, il-wieħed 7 7 0 support hux veru. Il-wieħed 7 9 huwa 24/7 kull jum il-ħin kollu dejjem hemm support li jingħata anke taħt il-kappa tal-Fondazzjoni għas-Servizzi ta' Ħarsin Soċjali. Tajjeb, imma anka online servizzi kellimni.com
u hemm olli.chat ta' Richmond Foundation, hemm kellimni.com, hemm anke mill-Victim Support Malta, ġifieri min ifittex ovvjament jikteb anka helplines jew free phones 24/7 Malta ħajtilgħu diversi.
U allura u anke m'għandna dejjem tistgħu tagħmlu kuntatt ukoll anke fil-forma ta' feedback dwar dak li nkunu qegħdin niddiskutu. Aħna nieħdu wkoll il-perspettiva ta' min ikun qed isegwina u ngħidu x'inhuma l-iktar affarijiet li dak li jkun ukoll jistenna minn għandna li niddiskutu. Pereżempju, suġġett wieħed li se nkunu qegħdin niddiskutu fil-ġimgħat li ġejjin jiġi wkoll jitwielet mill-feedback li aħna irċivejna fost suġġetti oħrajn li għattunna li tixtiqu li aħna niddiskutu. Meta persuna semmija għaltinna My Safe Space. L-spazju li jagħtini li joffrili s-sigurtà. U allura jisu u jrid il-ħsieb dan Qed sip ma se nkunu qed niddiskutuh. U nilqgħuh jiġifieri u se nkunu skedajnih diġà biex inkunu qed niddiskutuh. Inizjalment forsi riflessjoni żgħira minn ħati ajuta Claire dwaru. Isu kemm huwa importanti illi individwalment aħna ma'na nfusna inħarsu lejn il-bżonn li kollna il-ħin u l-ispazju tagħna. U naċċertaw li dak il-ħin u dak l-ispazju jagħtina sigurtà li nħossni komdu, komda f'dan il-ħin u f'dan l-ispazju. Biex nagħti lil innifsi dak li jxraqli. Għaliex, għax ibda biex jien inħobbli lin-nifsi. Qabel ma jien inħobbli l-ħadd ieħor, qed inħobbli lin-nifsi.
U qed naħseb Karl ukoll kif dan is-suġġett ta' safe space niddiskutu ħafna fit-terapija mal-klijenti tagħna u fejn ġieli persuna jkollha diffikultà biex issib safe space fir-realtà tagħha, ġieli anke nagħmlu eżerċizzi fejn dak li jkun nistidnu jaħseb f'xi jkun dan is-safe place, forse ma jeżistix jew għadu ma sabux dak li jkun, imma li jiffantasizza fuq dak il-post jew l-ispazju fejn iħossu safe. U hawnhekk imbagħad din isu taqgħad ma' suġġetti bħal-mindfulness, bħal-meditation, fejn wieħed anke biss bil-ħsieb u bi ftit ħin għalih innifsu ta' riflessjoni jista' iħossu kalm jew iħossu sikur li qisu hemm daqsxejn forsi spazju fejn jista' jitlaq anke jekk bil-ħsieb biss jekk mhux b'mod ġifieri fiżikament. U xi ħaġa interessanti fuq safe space, Karl, ma nafx tinsertaħix inti wkoll, li ninnota li ħafna nies meta jaħsbu safe space jaħsbu anke x'imkien fin-natura, x'imkien fil-kwiet, isu nara anke ħafna similaritajiet bejn is-safe space ta' persuna u ta' oħra. U nibda ngħid isu kemm hemm forsi ċertu affett li jaqduna bħala umani aħna u li ħafna drabi nfittxu affarijiet simili.
U għax ukoll irridu nitilqu minn x'qed jifhem biha dak li jkun. Għax mhux neċessarjament kulħadd jifhem biha l-istess.
Veru, ekku.
Jiġifieri hawn min jifhem biha illi l-ispazju dak li jtieħ is-sigurtà huwa l-persuna li nafda f'ħajti, huwa l-persuna li qed naqsam ħajti magħha, ir-raġel, il-mara. Huwa ma nafx. Kulħadd għandu t-tifsira
tiegħu. Jista' jkun mixja mal-kelb, per eżempju.
Eżatt.
U hemmhekk ukoll tajjeb li ngħidu, issu kemm sabiħ li jkollok persuni fil-ħajja tiegħek li tuk ċertu safety, però anke kemm sabiħ li inti jkollok tiegħek. Minħabba li ovvjament ġili li jiġrilna ovvjament b'mod naturali għal meta inti l-persuni ta' madwarek ikunu safe space tiegħek. Ija ovvjament diffiċli ħafna meta jiġu niqsin jew jinqala xi diżwieġ.
Ma x'tiġi qishek fajt l-ankra f'ħadd ieħor biss.
Eżatt.
U mhux fik innifsek, hux veru.
Eżatt.
U din ġibni biex ngħid xi ħaġa oħra nkunu qed immissu suġġetti oħrajn ta' naturalment li se nkunu qegħdin niddiskutu f'dawn l-iskedi li ġejjin. Ma isu Claire, isu hawn min jiġġudika bil-mod kif jitkellem lil dawn in-nies li jenfasizzaw dan is-safe space tagħhom. Min jgħid pereżempju jiena il-persuna illi tat feedback b'dan is-suġġett mhux l-ewwel darba li tellat li eżempji li tiltaq magħhom istess ta' nies pereżempju li jduru fuq minnu single. Ejna u inti ma ssibx il-xaħat ħadd tibqa' waħdek u inti kif ħadd tibqa' single u mhur oħra xu. Jew xi kif tgħaddi inti? Kif tgħaddi mingħajr pereżempju attività sesswali, kif tgħaddi mingħajr intimità? Mhux tmur tfittex il-xaħat u anke jekk mhux relazzjoni serja ikollok almenu daqsxejn skambju ta'. Isu allura hemm valur jew m'hemmx fli tku waħdek. Issa mhux neċessarjament li tibqa' omrok. Tgħix waħdek, maħna qegħdin nitkellmu fuq dan il-mumenti fil-ħajja li għal ċertu persuni għandhom valur kbir. U jgħidulek, meta titkellem magħhom, jgħidulek jien hemm insibni tajjeb meta jien inkun miegħi nnifsi. Imma dan iġib ġudizzju minn ħadd ieħor u dan il-ġudizzju jkun jien ħass. u jagħmel ħsara.
U Karl, forsi nistgħu nżidu li mhux biss għall-persuni single, anke ġieli fil-koppji li xi ħadd ikun irid naqra spazju għalih jew ħin waħdu ġieli jirċievi dan il-ġudizzju mingħand il-partner, pereżempju mingħand il-ġenituri l-ulied l-aħwa. Jiġifieri apparti għal min forsi jgħix waħdu jew għatta ħafna mill-ħin tiegħu waħdu, anke għall-persuni li għandhom ħafna nies oħra fil-ħajja tagħhom li jkollhom bżonn dak il-ħin u dak l-ispazju għalihom li ġieli jirċevu ġudizzju, ġieli nisimgħu jgħidulna pereżempju mammi jew missieri qaluli inti mhux aħjar dak il-ħin tqattgħu mar-raġel jew mal-mara jew mat-tfal u ovvjament dak il-ħin huwa importanti ħafna u essenzjali wkoll. Imma nistgħu nsibu ftit ħin għalina waħidna, issa ngħixux waħidna jew le, jew tkun kif tkun il-lifestyle u l-ħajja tagħna huwa importanti.
Li permezz ta' dan l-argument li qed nagħmlu bħalissa in anticipo kif jgħidu t-Taljani għal programm jew il-programm li se jkun diskutu missejna suġġett ieħor li identifikajna illi huwa dawk il-boundaries fil-familja stess. Mhux neċessarjament kif ġieli forsi semmejna mal-barranin jew fuq il-post tax-xogħol, manka fil-familja stess. Anka fejn tidħol pereżempju sesswalità. La semmejna anka l-intimità u s-sess, dak huwa suġġett ieħor illi se nkunu eventwalment qegħdin niddiskutu. Kler, qiegħ nagħmlu waqfa għal dawk li segwewna fl-iskedi preċedenti jafu din il-waqfa xi tfisser għal dawk li huma magħna. Għall-ewwel darba merħba għal dik il-waqfa illi matulna nserrukom il-vuċi tagħna u nisimgħu song, nisimgħu kanzunetta illi Kler hija isu DJ ta' dan il-programm, ta' silom hija għandha repertorju vast ħafna. Grazzi kbira li t-tekniku tagħna Jordi Debono li wkoll huwa moħħ wara ħafna affarijiet hawnhekk ma tkunux qegħdin tarawhom tisimgħuhom. Dak li jażilna llum Come With Me li jtuna Surfaces.
Another Tuesday, and we sleep into when it's too late. Cause summer is whatever you say, so I don't mind at all, at all. It's a new place if we close our eyes and paint a new way. Cause somewhere is wherever you say, so summer turns. As far as eyes can see, so baby come with me.
Take a Wednesday and you make it seem like it's the best day.
far as eyes can see. So baby, come with me.
Tiene parte tal-program Therapy Talk, tinsabu fil-kumpanija tiegħi Carl Reitz, terapista tal-familja, il-mistiedna residenti f'kull program Claire Borch. Il-program Therapy Talk forsi għal dawk li issa huma semmija regolari, però anke għal dawk li naqdu magħna. L-ewwel darba, merħba lilkom ukoll, dan huwa program li jitkellem terapija. Program li fih il-psikoterapija. Alina hija taħt il-lenti għaliex jinteressana ħafna temi differenti u niddiskutuhom minn lenti psiko u soċju emozjonali. Nippromovu ħafna riflessjoni li nemnu li tagħmilna bnedmin aħjar. Aħna nirriflettu, intom tirriflettu, nirriflettu l-kol flimkien biex nkunu aħjar. Illum f'dan il-programm li huwa l-ewwel wieħed għal din l-iskeda, propjament l-ewwel wieħed għal tliet skedi wara xulxin, qegħdin nitkellmu fuq temi differenti li se nkunu qegħdin niddiljaw magħhom nittrattaw fil-programmi li ġejjin. Claire, forsi inċalqu daqsxejn ir-ritmu issa li x'kulma baqgħna fil-kumpanija ta' xulxin madwar 25 minuta, forsi nisparaw ftit temi differenti li aħna identifikajna, diġà semmejna forsi isu 5-6 programmi ma għandna ħafna oħrajn illi jduru ma' tema partikulari fejn se nkunu qegħdin immissu, pereżempju, diżabilità u terapija. Ma semmejni qatt. Kwistjonijiet ta' fertilità illi ma tkellimniex dwarhom. Suġġett kif jgħidu l-Ingliżi hot potato, qegħdin insegwu anke mill-aspett ta' ġrajiet kurrenti, minn żmien għal żmien jinqala u jiġi diskuss ukoll anke fuq livell nazzjonali, l-abort. F'relazzjoni mat-terapija wkoll. Aspetti ta' edukazzjoni li forsi identifikajniha din ukoll din mis-sejna magħha diġà fil-bidu ta' dan il-programm, meta għedna illi mhuwiex biżejjed li ngħidu għax in-nies ma femmiex biżejjed x'inhi t-terapija, jew ma femmiex biżejjed x'jiġri fit-terapija, jew ma femmiex biżejjed kif it-terapija tgħin, ma rridu nkunu aħna li nedukaw. U allura l-aspett edukattiv fit-terapija. Il-funzjon tal-mediċina, per eżempju, li torbot ukoll ma' dan is-suġġett tal-edukazzjoni għaliex hawn min jaħseb li jiġi għandek u jgħidlek isma' tieni xi ħaġa, ktibli xi ħaġa. X'fem li aħna eżatt, x'fem? U minn professjonisti oħra, x'fem? U x'fem li l-professjonisti differenti jagħmlu. Tajjeb, diżordnijiet ukoll, jiġifieri fejn tidħol is-saħħa mentali, għamilna programmi fuq is-saħħa mentali u semmejna diżordnijiet, però ovvjament ma messejniex ma' kollox.
Allura emozzjonijiet differenti.
Allora forsi eżatt, identifikajna xi ftit ukoll, Claire, anke minn dak li naraw fil-xogħol kliniku ta' kuljum. Jiġri pereżempju l-ansjetà hum li dejna qegħdin narawha forsi anke minn żmien il-COVID l-hawn żdiedet. U anke għalfatt illi madwar id-dinja gwerra, diffikultajiet finanzjari, teddit ieħor anke marbut ma' sitwazzjoni ekonomiċi,
diffikultajiet ħabba l-ambjent.
Jiġifieri li huwa impattat bil-gof, aħna f'pajjiżna wkoll nesperjenzawha din minħabba l-ħafna bini li jkun hawn min jgħidlek jiena kont ngħix fit-trankwillità, kont ngħix fis-serenità, fil-paċi, fid-dar tiegħi f'daqqa waħda, labaqa li dawl naturali, irrid naħdem minn filgħodu sa flaxija bid-dawl artifiċjali nixel iswiċċ u bil-kebba għali arja. Għalix, għax bnew ma ġembi, bnew qoddimi, bnew għarajja. L-arja mbidlet biex jinniħu daqxen nifs. Tajjeb irrit naqbat il-korazza unzu, għax għazbil miexi għaw, ma nistammur jimkien li jina niħu daqxen nifs. Dan u wkoll li jżid l-ansjeta. Dan u wkoll li joffri l-na sfida. U allura, dak huwa wieħed mis-suġġetti anke marbuti ma' saħħa mentali bħalma identifikajna pereżempju d-diżordni marbuti ma' Michael Clare. U diżordnijiet oħrajn anke psikosomatiċi li jitilqu minn xi kun esperjenza konjettiva tal-moħħ tagħna u jimmanifestaw fil-ġisem, fl-imġieba tagħna. Fizikament. U allura isu forsi anka Holm semmejna bħala suġġett ieħor hawn min ukoll qed jieħ l-importanza u jfittex li jinterpreta u jifhem għaliex qed noħlom hekk u għaliex qed noħlom hekk. U ċertu Holm li forsi mhux Holm ta' kuljum. Għax fil-verta kulħadd joħlom u dejjem, mhux biex sarment niftakru x'inkun oħlomna. Imma hu min ukoll joħlom ikraħ. Dawk in-nightmares.
U għax il-ħolm fil-verità wkoll għandu x'jaqsam ma' kif il-moħħ ikun qed jipproċessa l-affarijiet u anke taffettu ħafna s-saħħa mentali. L-irqat ovvjament li hu suġġett li huwa viċin ovvjament għall-ħolm għax aħna noħolmu meta nkunu rieqdin, jimpatt għandna s-saħħa mentali u s-saħħa fiżika tagħna ġi importanti niddiskutuhom għax huma suġġetti li niddiskutu fit-terapija.
U kif qed tgħid, Claire, jirrifletti l-moħħ xi jkun qed jipproċessa għal dak li jkun għaddej fil-ħajja ta' dak li jkun. Mela anke xi jkun għaddej fil-ħajja tagħna rridu niddiskutu.
Eżatt, ekku.
Jew allura mela suġġett bħal jien naf miskerriġġ fejn kellek mara tqila u ġar xi ħaġa hemmhekk u ntilfet it-tarbija. Qed nagħti eżempju wieħed, jiġifieri ħafna eżempji varjaw minn problemi fir-relazzjonijiet, mart, problemi fuq il-post tax-xogħol, you mention, you name it, jiġifieri dan kollu l-moħħ qed jipproċessah. U allura jintrabat mal-attivitajiet normali, regolari ta' kuljum bħalmuwa l-abtit li kell. L-irqat, li huma bżonnijiet ta' kuljum però li jiġu mpattati dak kollu li qed jiġri fil-ħajja tagħna. Forsi insemmu xi suġġetti oħrajn, Claire, li se nkunu qegħdin nidentifikaw għal diskussjonijiet fil-programm li jmiss.
Iva. Per eżempju, suġġett ta' complementary therapies, ta' terapiji li anka jikkumplementaw ix-xogħol tagħna, ma' ovvjament il-professjoni hija differenti, t-taħriġ ikun differenti. U hawnhekk anka qed nitkellmu fuq terapiji li għandhom x'jaqsmu ma' aromatherapy, eżempju homeopathy, massage therapy, li jistgħu jgħinu ħafna l dak li jkun minħabba li kif qatt tajjeb inti wkoll l-ewwel Karl, ħafna mill-affarijiet li ngħaddu minnhom. U li anka jkunu relatati ma' s-saħħa mentali joħorġu fil-ġisem tagħna, joħorġu b'mod fiżiku. U allura huwa importanti li aħna nittrattaw kemm il-moħħ u kemm il-ġisem. Ġieli jkolli klijenti li jkunu xettiċi fuq terapiji differenti u għavolja miex l-erja tiegħi ovvjament jiena mħarġa fil-psikoterapija li hija differenti. Nispjegalhom ftit kif dawn jistgħu jkunu terapiji li jgħinu u li anka jistgħu jsiru isu inkonġ. Junction mal-psikoterapija. Unfatti ġili aħna bħala professjonisti nirreferu għan xurxin li ġili jien nirreferi persona għal-complementary therapy u ġili kelli professjonisti li referu għandi għax ovvjament ix-xogħol tagħna huwa differenti imma li flimkien jista' jħalli effett pożittiv.
Isu x-xogħol tal-complementary therapists jitlaq mill-ġisem. Għax jittrattaw il-ġisem.
Eżatt.
Jiġifieri sew jekk huwa mela massage therapy, sew jekk hija l-aromaterapija illi taħdem pereżempju mas-saqajn għax il-iħtassi u għall-mappa tal-ġisem kollu. Su anke mill-mediċina ċiniża jitilqu mill-ġisem. L-akupuntura bil-labra, iċ-ċakras, għandhom il-filosofija u l-istudju tagħhom dawn. jitilqu mill-ġisem biex b'xi mod jimmeljoraw itejbu jaffettwaw l-esperjenza holistika tal-persuna.
Eżattament.
Aħna bil-kontra, bil-kontra. Tiġi persuna qudiemna tippreżenta issue illi qed iżomm tħoss li qed iżommilha l-ħajja milli tkun tajba, pożittiva, u li ħafna drabi tkun ta' natura psikika. Ta' natura relazzjonali. Illi nindunaw aħna wkoll fil-proċess terapeutiku li tkun qed timmanifesta fiżikament.
Ekku.
B'ċertu livell ta' ansjetà, bluġieħ ta' rasijiet, bluġieħ fl-istonku, l-ħruq ta' stonku, bluġieħ fil-muskulatura. U għalhekk ġustament inti qed aħna naħdmu ħafna ma' xulxin bħala professjonisti. Għaliex, għax fil-proċess li aħna naħdmu mal-konjettiv, mal-psikoloġiku, mal-emozjonali, mal-soċjali, il-persuna jaf ukoll ikollha bżonn illi tagħmel ħina li għan-nifisha biex taħdem mal-fiżiku wkoll.
Iva, u infatti llum il-ġurnata nafu bla dubju kif anke trauma timmanifesta ruha fil-ġisem. Jiġifieri ovvjament trauma tkun tittiġi kif naqbadni work da point ġifier naħdmu fuqha fit-terapija, fil-psikoterapija. Però minħabba li għandha effett kbir fuq il-ġisem u s-sistema nervuża tagħna, importanti li jkun hemm xogħol li huwa relatat mal-ġisem. F'ċertu tipi ta' psikoterapija hemm bodywork naħdmu bil-ġisem. Però kif qed ngħidu professjonisti oħrajn u terapiji oħrajn jistgħu jiffukaw fuq affarijiet iktar speċjalizzati. Ġifieri importanti li wieħed qisu ikun open li anka jekk hu mar għal complementary therapies jew għal psikoterapija li jkun forsi open li anka jesplora terapiji differenti jekk ikun hemm dan il-bżonn. Aħna l-moħħ u l-ġisem ma nistgħux nisseparawhom huma ħaġa waħda. U infatti anka jekk tara forsi f'pajjiżi barra minn Malta, Karlax forsi Malta voljaw opportunità ma aħna ovvjament fiċ-ċokon kumparati ma' pajjiżi oħra, il-psikoterapija tkun maquda pereżempju ma' sessjonijiet tal-yoga. Jew ikun hemm hawn min għandu membership pereżempju ta' gym u anka ta' sessions ta' psikoterapija pereżempju. Jiġri jkun pakkett offrut hekk.
U dak ikun ukoll jirrifletti x-xogħol fil-veru sens tal-kelma, għax din il-kelma u koll qed tintuża anke mill-politiċi u se nispiċċaw nikkorrompuha, imma verament xogħol ħolistiku. Dak li nifhmu meta ngħidu xogħol ħolistiku.
Iva.
Ħolistiku għaliex jolqot il-psikoloġiku, l-emozjonali, il-fiżiku, is-soċjali, kollox ma' xulxin il-ġisem fit-totalità tiegħu kollha. B'mod sħiħ.
Eżattament.
U fil-fatt suġġett ieħor relatat mat-terapiji komplementari huwa it-taċ, is-sens tal-mess ukoll. Illi jintuża wkoll f'ċertu terapiji. Xi ħaġa oħra fuq il-komplementari mhux sempliċiment terapiji li semmejna li jikkumplimentaw ix-xogħol li nagħmlu aħna fuq livell psiko-emozjonali, imma anke jikkumplimentaw il-medicina.
Iva.
Jikkumplimentaw il-medicina. Ġifieri u hemm riċerka vasta ħafna ta' min jgħid pereżempju illi bl-akupuntura biss tfejja jew bil-massage therapy u bl-aromaterapi u bir-riflessoloġija pereżempju tfejja. Hemm ħafna riċerka wkoll li turik kemm ikun iżjed effettiv jekk dawn jimxu parre pass mal-linja medika. U allura anke ma' professjonisti bħal huma t-tobba u speċjalisti f'diversi qosma.
Iva. Bħal kollox u Karl qisu dan ma hemmx one size fits all. Kulħadd irid jara x'għandu bżonn hu. kulħadd tifittex u jara l-affarijiet tiegħu, ovvjament manka li dak li jkun open li hu parir professjonali u li jkun open li il-professjonist li jkun qed jaħdem miegħu forsi jirreferih għal professjonisti oħra kif konna qegħdin ngħidu. Xi kultant forsi jkun hemm daqsxejn xettiċiżmu minħabba li forsi dak li jkun ma jkunx jaf biżejjed fuq dawn it-terapiji differenti. U allura wieħed tajjeb dejjem li meta isu jitlaq f'dan il-vjaġġ tal-psikoterapija li ma jkunx biss is-sessions dawk il-50 minuta jew is-sija li jagħmlu mat-terapista jew mat-terapist, imma li anka bejn is-sessions isir ix-xogħol min-naħa tal-klient ukoll kif isir min-naħa tagħna bħala psikoterapisti li aħna naqraw, infittxu, naħsbu, niddiskutu bejn is-sessions biex aħna ovvjament inkunu preparati u naraw li qed nimxu pass tajjeb li qed jgħin il-klijenti tagħna. U nistieden ukoll il-min imur għat-terapija jew min qed jaħseb biex imur għat-terapija biex iżomm f'moħħu li dan il-proċess mhux il-proċess tal-ħin tas-session biss, imma anka ta' xi jiġri bejn session u oħra.
Ekku, u allura tajjeb ħafna li xu qegħdin nifmu qed intukom stampa ċara wkoll nimmodellaw għalikom x'jiġri eżattament fil-proċess terapeutiku. Bla dubju napprezzaw li ħafna minkom diġà messejtu ma' dan il-proċess terapeutiku, mhux biss mill-aspett psikoterapeutiku, imma anke ma' professjonijiet differenti wkoll. Imma hemm oħrajn li forsi dejjem iddubitaw u forsi dejjem tkellmu fuq ċertu xettiċiżmu kif qed inti Claire. Su, aħna ix-xogħol tagħna mhux li nippruvaw isu it-terapija imbijawa lil dak li jkun. Dejja nħan kun onest jien li isu qegħdin imbijaw prodott fil-verità qed nagħtu servizz. Jekk xejn qed imbijaw servizz, imma dan is-servizz huwa servizz ta' support. Huwa ħin xi kultant m'hemmx isbaħu aqwa mill-ħin għal xi ħadd. Ġifieri ħafna mill-feedback illi ningħata fir-realtà klinika fl-aħħar ta' session meta nistaqsi lil dak li jkun biex jgħid l-isma kif għexha dik is-sija jgħidlek kemm inħossni tajjeb jekk xejn li sibt min jismani u ma jaqfx hemm. U min jifimni. Għax ħafna mid-drabi ikun hawn min iħossu li mhux mifhum, mhux qed iħoss li ħadd ieħor qed jara u jifhem eżatt il-problema tiegħu. U min ma jġudikax, għax ħafna nies iħossuhom iġġudikati. U allura jħossu li kważi kważi ħamma ngħid xejn għax jekk se ngħid se nispiċċa naqlaħħa u tiġini jar. Għax sejdu li intek u intek il-ġudizzju. U aħna dak imħarġin biex noqogħdu ħafna attenti minnu għax nibqgħu bnedmin suxċettibbli li niġġudikaw bħalħadd ieħor. Imma mħarġin biex noqogħdu ħafna attenti li ma niġġudikawx u li niffunzjonaw professjonalment fit-terapija minn pożizzjonijiet illi huma oġġettivi. Li ħarsu lejn il-biċċiet kollha lejn in-naħat kollha.
Iva, apparti minn hekk, tajjeb nsemmu li aħna bħala umani nkunu għaddejjin minn affarijiet fil-ħajja personali tagħna wkoll li ġieli jkunu simili ta' dak li jġibu magħhom il-klijenti għandna. U għalhekk importanti li aħna noqogħdu attenti li mhux għax aħna forsi nkunu għaddejna jew għaddejjin minn xi ħaġa simili li forsi isu nitkellmu jew niddiskutu mal-klijent b'dak iċ-ċertu bajis u hemmhekk fej aħna mmorru għat-terapija tagħna wkoll. U din insemmuha naħseb kull staġun Karla xi hija importanti ħafna u xorta niltaqgħu ovvjament ma' nies u klijenti li jkunu sorpriżi li aħna għandna bżonn it-terapija wkoll, ma aħna jkollna bżonn nitkellmu fuq l-affarijiet personali tagħna u anke ta' kif ġieli ċertu klijenti jkunu qed imissu ma' sitwazzjonijiet li għaddejjin minnhom aħna. Allura aħna nieħdu ħsieb tagħna nfusna biex imbagħad inkunu nistgħu nieħdu ħsieb lill-klijenti tagħna. Apart it-terapija aħna wkoll nattendu dak li ngħidulu supervision, is-supervizjoni fejn inkunu jew waħidna ma professjonist li jkun jaħdem f'dan il-kamp jew fi grupp ta' professjonisti fej u kol tinżamm il-konfidenzjalità u kol ma natux ċertu dettalji imma niddiskutu fuq ċertu xogħol li nkunu qed nagħmlu f'ċertu sitwazzjonijiet biex naraw li aħna nkunu mixjin fit-triq it-tajba ħabba li għall-maġġoranza tagħna x-xogħol nagħmluh waħidna iġbi on an individual level aħna mal-klijenti ma jkun hemm ħadd li qed isegwik u jista' jtik feedback fuq ix-xogħol tiegħek allura aħna naraw li from time to time niddiskutu fis-supervision ix-xogħol tagħna biex jekk ikun hemm forsi affarijiet li maħniex qed naraw jew li għandna bżonn nagħmlu differenti nilqgħu nirċievu dak il-feedback biex aħna dejjem intejbu ix-xogħol tagħna u biex aħna nkunu ċerti li qed noffru l-aqwa servizz bl-aħjar kwalità għall-klijenti tagħna. Imma kif għedna l-ewwel il-konfidenzjalità dejjem tibqa' paramount importanti ħafna u għavolja għall-kollegi tagħna wkoll ikunu marbutin bis-sigrit professjonali xorta noqogħdu attenti li ma nidentifikawx il-klijenti li nkunu qed niddiskutu minħabba ovvjament li niddiskutu s-sitwazzjonijiet tagħhom.
Kler, baqanna biss ftit minuti biex nalqu l-ewwel dan l-ewwel programm isu xtaqt impoġġi mistoqsija ġenerali għaliex illum kienet isu introduzzjoni wkoll għal ħafna programmi. Għaliex allura il-bżonn li nażlu dawn it-tip ta' suġġetti, għaliex il-bżonn li nitkellmu fuq it-terapija, għaliex it-terapija. Iġri biex niġbdu konklużjoni ma nafx niskambjaw anka il-femit tagħna su jiena naħseb li huwa importanti ħafna li nevalwaw lilna nfusna. Għax fl-aħħar mill-aħħar dak li jiġri fit-terapija, nevalwaw il-ħsibijiet, nevalwaw l-emozzjonijiet tagħna, nitalmu, nitkellmu il-ħsibijiet tagħna, nitalmu nitkellmu l-emozzjonijiet tagħna. Nitalmu anke dwar dak li forsi anke aħna stess ma nesperjenzawx. Imma li esperjenza ħadd ieħor. Iġbir mhux għax neċessarjament jien m'għandix, allura ma jinteressanix, imma għax nemmen li jiena parti mis-soċjetà, għax nemmen li jiena ma ngħix ġobozza, imma nirrelata ma' ħadd ieħor, jien tajjeb li needuka lil innifsi, tajjeb li nitgħallem dwar suġġetti differenti li jolqtu il-ħajja tiegħi ta' ħadd ieħor.
U għax qatt ma jkollna garanzija x'ħaj jiġri fil-ħajja tagħna wkoll. Niltaqgħu aħna ma' persuni li forsi qatt ma jkunu batew minn ċertu kundizzjonijiet jew għaddew minn ċertu sitwazzjonijiet u mbagħad jgħaddi żmien u jiltaqgħu magħhom u jaffaċċjawhom huma wkoll għax aħna umani, kif tajjeb inti ħadd ma jgħix f'bozza ġbiri dawn ikunu affett li jistgħu jiġru lilna wkoll.
Ekku, u allura appuntu għalhekk nażlu suġġetti differenti kif illum imbiex nikom ftit bihom, tajjeb għandna inħarsu lejn tliet skedi wara xulxin mimlijin daqsbajda bi programmi interessanti ħafna għalikom. Nerġaw ninkoraġġukom tagħmlu kuntatt magħna. Tiddejqu bl-ebda mod tagħmlu kuntatt magħna jew permezz tas-socials tal-istazzjon Campus FM, il-paġna Facebook, Instagram, anke bl-indirizz elettroniku ta' Campus. Infakrukom ukoll illi il-programmi kollha illi aħna għamilna diġà u dawk ukoll li se nkunu qegħdin nagħmlu ikunu wkoll qegħdin jittellgħu fuq il-pjattaforma ta' Campus FM online u tistgħu taċċessawhom ukoll kif naf li hemm min jagħmel għax jgħidlina ma nkunx nista' insegwi it-tnejn kun nhar ta' tnejn fi tlieta ta' wara nofsinhar ma nkunx nista' nsegwi s-sibt f'nofsinhar, però kemm insibu komdu illi minn fuq il-mobile tiegħi jew minn fuq l-iPad jew minn fuq il-laptop niftaħ il-programm li tkunu għamiltu sakemm inkun qed nistenna it-tfal pereżempju jilabu l-ballun jew sakemm inkun qed nistenna għal xi ħaġa. Utilizzaw naturalment il-mezzi differenti illi aħna nofru biex naslu għandkom b'dan il-programm. Il-programm huwa Therapy Talk, se jkun magħkom kun nhar ta' tnejn fit-tlieta u kun nhar ta' sibt f'nofsinhar. Il-ġimgħa d-dieħla kif antiċipajnilkom diġà se nkunu qegħdin niddiskutu terapije differenti għal problemi differenti. U allura nibdew niftħu ftit iżjed issa id-differenza bejn talk therapy u terapiji li mhumiex bit-taħdid għal kwistjonijiet differenti li wieħed jersaq bihom. Nittamaw li nkunu qegħdin ukoll nedukaw allura dak li jkun x'għażliet ikollu quddiemu u x'għandu jikkunsidra. Grazzi kbira Claire tal-li naqgħad miegħi f'dan il-programm u anke tal-impenn tiegħek li tingħaqad miegħi bħala mistiedna residenti f'dan il-programm. Grazzi kbira lit-tekniku tagħna Jordi De Bono għall-assistenza teknika. Grazzi lilkom is-semmija tagħna illi kontu hemmhekk bħal dejjem leali lejn dan l-istazzjon u lejn naturalment il-prezentaturi kollha tiegħu inklusi jiena Cartwright, terapista tal-familja magħkom bil-programm Therapy Talk. Inġeddu l-appuntament tagħna magħkom bħal-lunġimgħa. Sa dakinhar nawguralkom smih tajjeb ma' Campus FM, is-saħħa li kulħadd.